VOA. Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, Juni 23, siku ya Jumanne mwaka 2015. Katika matangazo VOA Express, chama tawala nchini Burundi chasusia kushiriki katika mazungumzo ya kuleta amani nchini humo.
Kuto kushiriki kwao ni dhahiri kwamba wala mustakabali wa taifa si jambo kwao lolote lile.
Ni mmoja wa viongozi wa upinzani akieleza hisia zake nchini Burundi. Hii ni VOA Express. Mimi ni Sunday Shomari.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Vile vile katika VOA Express tunakuletea hoja kwa hoja. Wakazi wa Kenya waelezea maandamano ya ghasia yanayoendelea huko mtaa wa Kibera.
Uchome nyumba yako ulale nje, yeye analala katika nyumba ya kifahari. Uchome ile kliniki unaenda kupata matibabu, yeye anaenda katika zahanati na hospitali ambazo ni ghali mno.
Hapo tunatofautiana na wewe ndugu yangu.
Basi yote hayo na mengine mengi utasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi sasa, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa kwako na Sande Shomari.
Maafisa wa Rwanda wamethibitisha kwamba mkuu wa ujasusi wa nchi hiyo, Jenerali Karenzi Karake, amekamatwa nchini Uingereza. Waziri wa sheria wa Rwanda, Johnston Businge, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba Karake amekamatwa na serikali inataka kupata ufafanuzi kutoka kwa Uingereza juu ya sababu za kukamatwa kwake. Na alisema, tunatarajia maelezo zaidi na ufafanuzi kutoka serikali ya Uingereza. Tunashirikiana na taasisi husika kujua nini hasa kinaendelea. Maafisa wa Uingereza wanasema Karake alikamatwa kwa hati ya Ulaya kwa niaba ya Spain, ambako anatakiwa kwa mashitaka ya uhalifu wa kivita dhidi ya raia. Sudani Kusini imetangaza mlipuko wa ugonjwa kipindupindu kufuatia vifo vya watu 18 na watu karibu 170 wameripotiwa kuugua ugonjwa huo. Waziri wa afya wa Sudani Kusini, Rick Guy Coker, aliwaambia waandishi wa habari kwamba mlipuko huo ulianzia kwenye kambi ya wakimbizi ya Umoja Mataifa iliyojaa watu kupita kiasi katika mji mkuu wa Juba, ambapo maelfu kwa maelfu ya watu wameomba hifadhi kutokana na vita vya wenyewe kwa wenyewe. Coker alisema kesi ya kwanza ilijulikana Juni mosi. Sudani Kusini mwaka jana pia ilikumbwa na mlipuko wa ugonjwa huo, na takribani watu 167 walipoteza maisha na kulikuwa na kesi zaidi ya 6400 kwa mujibu wa shirika la afya duniani. Watu wasiopungua 30 waliuawa wakati mlipuaji bomu mwanamke wa kujitoa muhanga alipojilipua katika soko la samaki lililojaa watu karibu na msikiti mmoja katika mji wa kaskazini mashariki wa Maiduguri nchini Nigeria. Wengine wengi walijeruhiwa wakati wafanya biashara walipokuwa wakifanya swala ya alasiri. Mashahidi wanasema mwanamke wa pili alikimbia eneo hilo na kujilipua dakika chache baadaye, lakini alijiua yeye mwenyewe. Hakukuwa na madai ya mara moja, lakini kundi la wanamgambo wa Kiislamu la Boko Haram limekuwa likilenga raia katika masoko na vituo vya basi huko Maiduguri kwa kipindi cha miaka 6 cha uasi wao. Naendelea kusikiliza habari za dunia na hii ni VOA Express. Maafisa wa Kremlin wamepinga uamuzi wa Umoja wa Ulaya kuongeza muda wa vikwazo dhidi ya Russia kwa miezi 6. Muda huo uliongezwa kushinikiza Moscow kutokana na mzozo wa mashariki mwa Ukraine, ambao umesababisha onyo la majibu kutoka kwa maafisa wa Russia. Wizara ya mambo ya nje ya Russia imelaumu Ulaya kwa kuegemea Marekani na kuipinga Russia kubali kuongeza muda wa vikwazo. Serikali ya Russia kwa upande wake imesema kuwa itajibu hatua hiyo ya kuwekewa vikwazo kutokana na uamuzi huo wa nchi 28 wanachama wa Umoja wa Ulaya. Maafisa wa vyuo vya juu wa Marekani na China wameanza mkutano wa siku 3 hapa Washington kuhusiana na masuala muhimu ya usalama, ikiwa ni pamoja na mabadiliko ya hali ya hewa, usalama wa mtandao na wasiwasi juu ya safari za baharini. Mkutano huo ulianza jana Jumatatu kwa kuwepo na mfululizo wa mazungumzo juu ya mijadala juu ya mkakati wa usalama. Maafisa wanaeleza kwamba mazungumzo yanazingatia zaidi masuala yanayopelekea kutoaminiana katika masuala nyeti ya kijeshi kati ya Marekani na China. Rais Barack Obama wa Marekani amezungumzia dhidi ya dhana potofu za kidini jana magharibi wakati wa futari mwanzoni wa mwezi mtukufu wa Ramadhan kwa Waislamu. Mabalozi kadhaa, wabunge na Waislamu wa hapa Marekani walikuwa miongoni mwa walioalikwa katika futari inayofanyika kila mwaka katika White House. Rais Obama alisema futari inatukumbusha uhuru unaotuunganisha pamoja kama Wamarekani, ikiwa ni pamoja na haki ya msingi ya kuabudu na kutekeleza kwa imani zetu kwa njia uhuru kabisa. Aliwatambulisha pia baadhi ya wanaharakati wa Kiislamu wa Marekani kama Samantha Elaf aliyefanikiwa kushinda kesi katika mahakama kuu juu ya haki yake ya kuvaa hijabu baada ya kukataliwa kazi. Alilaani vile vile idadi ya matukio ya kikatili yaliyohusiana na dini, akitambua matatizo yanayowakumba wakimbizi kutokana na ghasia huko Mashariki ya Kati, pamoja na Waislamu wa kabila la Rohingya huko Myanmar wanaokimbia mateso kutoka nchini mwao.
Hii ni VOA Express, matangazo haya yakikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunasikika pia kupitia 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi. Matumaini ya kumaliza mgogoro wa kisiasa nchini Burundi kwa amani yamefifia baada ya chama tawala na washirika wake kususia mazungumzo ambayo yalitarajiwa kuanza hii leo chini ya msuluhishi mpya Abdullahi Batli. Chama tawala chasema kipo tayari kufanya mazungumzo hayo baada ya uchaguzi mkuu. Mwandishi wa VOA Express Haidala Hakizimana anaripoti zaidi kutoka Bujumbura.
Chama tawala nchini Burundi cha CNDD-FDD kinaona kuwa balozi Abdullahi Batli aliyeteuliwa wiki iliyopita na katibu mkuu wa Umoja Mataifa kuwa mpatanishi mpya katika mgogoro wa kisiasa nchini Burundi ameharakisha kuitisha vikao. Mbunge Pascal Nyabenda anayeongoza chama hicho anasema hawawezi kamwe kushiriki katika mikutano hiyo kabla ya uchaguzi, ambapo uchaguzi wa bunge na madiwani unapangwa kufanyika wiki ijayo tarehe 29 Juni. Pascal Nyabenda:
kwa chama CNDD-FDD hatuwezi kwenda kwa hiyo mikutano wakati tuko mkampeni. Unajua kuna baki siku tatu tumalize campaign, kuna baki siku kama tano tuanze ile uchaguzi ya kwanza. Ukiangalia hiyo mikutano wanaandaa saa hii ni mikutano ya kufanya raia wasijitayarishe vilivyo kwa hii uchaguzi tunangojea mwa hizi siku chache zijazo.
Chama kingine chenye msimamo kama huo ni chama cha muasisi wa uhuru wa Burundi cha UPRONA kinachowakilishwa serikalini. Gaston Sindimo, katibu mkuu wa chama hicho, amesema Abdullahi Batli hawamtambui kama mpatanishi katika mgogoro wa Burundi bali kama mjumbe wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa nchini Burundi. Sisi kama chama cha UPRONA, baadhi wanasema eti mpatanishi, lakini sisi tunajua tu kuwa ni mjumbe wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa. Wakati tukiwa na katiba pamoja na sheria ya uchaguzi, hatutaki maneno mengine. Watu subiri baada ya uchaguzi, hapo tutaongea chochote kile wanachotaka. Nafahamisha Warundi na jamii ya kimataifa kuwa chama cha UPRONA hakitashiriki katika kikao chochote kile kabla ya uchaguzi. Msimamo huo wa chama tawala na washirika wake umelaniwa na vyama vya upinzani na mashirika yasiyo kwa kiserikali, ambapo wajumbe wake tayari walikuwa kwenye ukumbi wa mazungumzo Jumanne hii. Agaton Gwasani, mgombea kiti cha urais kwa niaba ya muungano wa upinzani wa wagombea huru:
mwenendo wa serikali ni kana kwamba hawataki mazungumzo yoyote yale. Tunaona serikali wameamua kufanya mambo kivyao, na hili haliwezi likatuwezesha kuwa na mchakato ulio huru, ulio wa haki, na kupata uchaguzi ambao unaweza kuaminika kwa Warundi na hata kwa jumuiya ya kimataifa. Hivyo basi kutokushiriki kwao ni dhahiri kwamba wala mustakabali wa taifa si jambo kwao lolote lile. Wanachokilenga tu maslahi yao, hakuna kitu kingine.
Mazungumzo haya yangefuata miongozo ya mikutano ya wakuu wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki uliofanyika jijini Dar es Salaam, Tanzania, pamoja na ule wa Umoja wa Afrika uliofanyika nchini Afrika ya Kusini. Haidara Kizimana, VOA Express, Bujumbura.
Unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tume huru ya uchaguzi imeviomba vyama vya siasa 156 nchini Burundi nchini DRC kurekebisha daftari la wagombea wake kwenye uchaguzi wa bunge na majimbo baada ya kuwepo na kurejea kwa majina ya wagombea hao kwenye daftari tofauti. Tume ya uchaguzi ya DRC imesema vyama vya siasa vina siku 10 ili kumaliza kasoro hizo. Hatua hiyo imekuja mkesha kuanzia kwa kikao kisicho cha kawaida bungeni. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Salehe Mwanamilongo kutoka nchini DRC.
Visa vya kurejewa kwa majina ya wagombea viliripotiwa kwenye majimbo 126 ya uchaguzi, na ni vyama 156 vinavyohusika na hali kama hiyo. Kisheria ni kwamba mgombea ambaye jina lake linarejea zaidi ya mara moja kwenye daftari ya uchaguzi baada ya kuwasilisha fomu yake, basi ugombeaji wake unabatilishwa. Lakini kuona idadi kubwa ya visa hivyo, tume ya uchaguzi CENI imeviomba vyama hivyo kurekebisha kasoro hizo. Kwa jumla ni wagombea 700 ambao majina yao yalirejea kwenye daftari tofauti ya wagombea. Mfano, mtu aliwasilisha fomu yake hapa mjini Kinshasa kama mgombea wa ubunge wa mji wa Kinshasa, lakini jina hilo hilo limerejea pia kama mgombea mwenza wa ubunge kwenye jimbo la Kivu ya Kaskazini. Mara nyingine umekuta jina moja limerejea katika daftari ya vyama vitatu tofauti. Tume huru ya uchaguzi iliitisha mkutano na viongozi wa vyama vya upinzani na vyama tawala ili kujadili swala hilo. Kwa pamoja pande zote zimekubaliana kuweko na muda kwa ajili ya kurekebishwa daftari hizo za wagombea kwenye uchaguzi wa wabunge wa majimbo. Uchaguzi huo unapangwa kuitishwa Agosti 25 ijayo. Kwa wakati huo huo, kikao kisicho cha kawaida kimeitishwa bungeni ili kujadili mswada wa sheria kuhusu ugawanyaji wa viti kwa ajili ya uchaguzi wa miji na mitaa. Spika wa bunge na mwenzie wa Senate walielezea kwamba kuitishwa kwa kikao hicho kunafuatia ombi la Rais Joseph Kabila la kutaka kuweko na sheria hiyo ili kuruhusu tume ya uchaguzi kuitisha uchaguzi huo mdogo. Tayari vyama vya upinzani vimefahamisha kwamba havitoshiriki kwenye kikao hicho bungeni. Upinzani umesema mswada huo wa sheria ni njama ya Rais Joseph Kabila ya kuakhirisha uchaguzi wa rais na bunge. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Live Talk. Kila Ijumaa Live Talk na idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ni wakati wako msikilizaji wetu kushiriki katika kutoa maoni yako au kuuliza maswali moja kwa moja, yani live, juu ya mada kemkem zinazogonga vichwa duniani takazoletwa kwako na idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Live Talk kila Ijumaa saa 1:30 kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 kwa saa za Afrika ya Kati. Ushiriki wako ni mchango wa jamii.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ni wakati wa kupata burudani ya muziki moja kwa moja. Leo tunaye dada Janet Jackson.
Naam, anakuja na kibao chake kipya kabisa hichi, mkamiti, No Sleep. Mambo kwa msikilizaji.
Amka.
Sare sara, Janet Jackson.
I have to wait until that day comes.
Na msikilizaji popote pale ulipo, hii ni VOA Express ikitangaza kutoka hapa Marekani. Kwenye hoja kwa hoja, wa Kenya Kasuja Onyonyi na Perminus Munyasia watoa hoja zao kuhusu maandamano yaliyotokea katika mtaa wa Kibera jijini Nairobi kuhusiana na juhudi za serikali za kuimarisha maisha ya wakazi. Je, wana maoni yapi?
Asante sana. Mimi kwa maono yangu naona jambo ambalo limetendeka Kibera ni la kihuni sana. Ni jambo ambalo linahudi, manake serikali imetenga na kutumia hela nyingi sana kuboresha maisha, na kwa hawa hawaoni, manake serikali imewaona wameishi kwa miaka mingi kwa vitongoji duni, na imejaribu kuinua hali ya vitongoji duni hiyo, na waleo wanaiwasha moto. Jambo hili mimi inaniwazisha moyo na inafanya Wakenya wengi wanaudhika.
Haya, wangu mimi naona tofauti kidogo, maanake naona kama kuna siasa inaendelea pale. Hiyo mambo wanaendeleza pale Kibera ni kulenga siasa tu, labda ya 2017. Maanake mtu wa Kibera ukimjengea choo, jamaa ana njaa, amelala njaa, hana chakula, atatumia nini? Atakula nini ndio kisha aende kwa hiyo choo uliyomjengea? Barabara umejenga, hana chakula, malazi hana, vitu kama hiyo. Kwa hivyo mimi kwangu naona ni kama mchezo wa kisiasa tu inaletwa pale ndio kusudi mtu apate jina na siasa, labda mwenye yuko kama mwenye alikuweko. So mambo kama hayo sisi wenyewe kama wana Kibera hatukubaliane nayo. Kama
kwanza nakubaliana naye, maoni mazuri na maoni mazuri haya, lakini cha mno ni cha kwamba wale ambao wanachoma hizi vifaa ambavyo vimejengwa na serikali ndio wanawatumia. Manake wale wanasiasa ambao labda wanawachochea, wale wanasiasa ambao walikuwa wana demonstrate against, wale hawatumii vifaa vile. Uchome nyumba yako ulale nje, yeye analala katika nyumba ya kifahari. Uchome ile kliniki unaenda kupata matibabu, yeye anaenda katika zahanati na hospitali ambazo ni ghali mno.
Hapo tunatofautiana na wewe ndugu yangu, manake ukiangalia vizuri kama ile maandamano ilikuwa hapo juzi, unajiuliza kweli kama ni wakazi wa Kibera kweli walikuwa na maandamano, uniform walikuwa wametoa wapi, jezi walikuwa wamevaa? Manake jezi walikuwa na uniform, kila mtu amevaa t-shirt inafanana na mwenzake, ambapo kama ni wenyeji wa Kibera hawangetoa hilo hizo nguo walikuwa wamevaa jana. So hiyo kwanza ni inakuonesha dirisho kuwa mtu amewalipa na akawaambia waende waandamane. Na ukiangalia wiki ile,
huwezi kuthibitisha hiyo ndukakangu kwamba hawa wale walio wanafanya maandamano wamelipwa. huenda ikawa walikuwa kikundi fulani ambao wanataka kujitambulisha, kwa hivyo wamevaa sare fulani ambayo inawatambua. Na wewe unaishi katika kitongoji duni, maisha yako yamekuwa duni sana kwa miaka mingi. Serikali imekuja kusaidia wewe upate nafuu, imekuletea maji, imekuletea zahanati, imekuletea hospitali, imekuletea vifaa vingi sana. Na wewe tunaweza kutofautiana, manake tutatofautiana mara nyingi sana kisiasa. Tabia kama hii wasirejee tena.
Kuma kidogo, kasi ya serikali ni nini? Kulete zahanati, kujenga mashule, kujenga barabara, kufanya, hiyo ni jukumu la serikali. Kwa hivyo watu wa Kibira wakifanyiwa hivyo, si ati kwamba wamefanyiwa nini, mtu amewasaidia. Hiyo ni jukumu la serikali. Lakini sasa shida inatokea mahali, sasa mtu anataka kufanya watu wa Kibira wapumbavu, kuwa wanapumbavu, wakuwa wanasaidiwa, ilhali hiyo ni jukumu ya serikali. Mbona mnapiga kifua ati mmeleta hili?
Ninakubaliana nawe kwamba ni jukumu la serikali kuleta hizo zote. Maendeleo ndiyo jambo moja serikali na...
Unaendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington DC.
Na sasa basi, msikilizaji, kama huna kazi, tumsikilize leo Steven Mwalili kutoka kule Mombasa akieleza nini alichofanya. Kama huna kazi ufanye nini?
Jina langu naitwa Steven Mwalili, kijana mwenye umri 23, natokea eneo la Shimba Hills katika kaunti ya Kwale, eneo la Kenya. Na mimi nimaliza kidato cha 4 mwaka 2012, na baada ya hapo nikajaribu mambo tofauti tofauti kwa kijijini kuweza kujimarisha maisha, lakini sikuweza kufanikiwa, manake umetoka shuleni vile, alafu ujui utaanzia wapi, ikawa ni ngumu kidogo kwangu. Lakini nikaangalia kitu ambacho kilikuwa karibu zaidi, ambacho naweza nikajishughulisha nacho, ni ukulima. Sababu niangalia eneo nalotoka kitu naweza kufanya vizuri zaidi ni ukulima, na nikaangalia pia njia ya rahisi pia vile vile nikaona ni ukulima wa matunda. Nikachagua passion fruit, manake hiyo nilikuwa istadi na mamangu mzazi ambaye sana anapenda mambo ya ukulima. Na hapo ndipo nikashikana na mama wangu, akanionyesha njia ninazofanya, kwa sababu yeye naye amekuwa katika vikundi mbalimbali vya ukulima. Akanionyesha vile naweza kupata miche, na nikaanzisha hiyo biashara, na kufikia sasa ndio kidogo naweza nitegemea, mbali na vile vitu vingine vidogo vidogo ninavyofanya, lakini ndio tegemeo kubwa ambalo nalitegemea kwa sasa. Sababu kilichonifanya nikafanya vile ni kwamba nimetafuta kazi, nimekosa, na nikaona kukaa bure ni vigumu, siwezi kujikimu kimaisha. Ilhali niko na eneo ambalo naweza nikafanya biashara ya kulima, nikafanya vizuri, nikasema wacha nijaribu hii na naona inaendelea vizuri.
Na msikilizaji, basi katika teknolojia leo mwenzangu Id Ligongo anaangalia yanayoendelea kufuatia kuhama kwa mfumo analojia na kuingia katika mfumo wa dijitali huko Kenya, na kubuniwa printer ya 3D kwa ajili ya kutoa nakala ya ngozi.
Naam, katika teknolojia hii leo, zaidi ya raia wa Kenya milioni 1.3 hawawezi kuangalia televisheni kutokana na nchi hiyo kuhamia katika mfumo wa analojia na kuingia mfumo wa dijitali wa kurusha matangazo, kwa mujibu wa ripoti ya shirikisho la watumiaji la Kenya kufuatia maelezo ya mkurugenzi wa mamlaka ya mawasiliano ya Kenya. Kwa mujibu wa mamlaka ya mawasiliano ya Kenya, ni raia milioni 2.2 tu wameshafunga vingamuzi kwa ajili ya kupata matangazo ya televisheni yaliyo katika mfumo wa dijitali. Mkurugenzi mkuu wa mamlaka hiyo, Francis Wangusi, ameeleza kwamba usambazaji hafifu wa vingamuzi hivyo ndiyo kitu cha kulaumiwa kwa watu kukosa kuangalia televisheni. Ameongeza kwamba katika maeneo ya ndani ndani ya nchi ndiyo yaliyoathirika sana, japokuwa serikali inafanyia kazi njia ya kufika katika maeneo hayo. Kwa mujibu wa ripoti, kupatikana na gharama za vingamuzi ilikuwa ni sehemu ya msingi ya maombi ya wamiliki kupatiwa muda zaidi wa kuingia katika mfumo huo, lakini mamlaka ya mawasiliano pamoja na wizara ya habari zilikataa maombi hayo. Katika habari nyingine iliyotikisa na kuacha wadau wa teknolojia vinywa wazi, ni kuhusiana na printer za 3D kudaiwa kutoa nakala ambazo ni ngozi. Kwa mujibu wa mtandao wa CNN.com, kupitia ukurasa wake wa CNN Money, kampuni moja inafanya kazi kutumia seli hai na mashine maalumu ya kutoa nakala, yani printer, kupitia hatua inayoitwa bioprinting kwa ajili ya kutoa nakala ya ngozi, ambapo wataalamu wanasema itatumia dola bilioni moja ifikapo mwaka 2025. Inaelezwa kwamba kampuni imekuwa ikipandikiza ngozi kama kampuni ya L'Oreal ya Ufaransa kwa ajili ya kujaribu bidhaa zake baada ya katazo la Ulaya la kuuza bidhaa za urembo zilizojaribiwa kwa wanyama. Kampuni hiyo ambayo ni kubwa kuliko kampuni zote za bidhaa za urembo duniani iliungana na kampuni ya Marekani ya biotech Organovo kubuni printer ya 3D itakayotoa nakala ya ngozi. Inataka kutengeneza ngozi kwa ajili ya kujaribu bidhaa zake. Inadaiwa kwamba kupandikiza na kukuza ngozi ni jambo gumu na la taratibu sana, lakini kufanikiwa kwa kupatikana kwa mashine hizo kutaharakisha zoezi hilo. Kampuni zitaweza kutengeneza sanamu za majaribio kwa haraka kwa kutoa nakala zake kutumia mashine hizo, ambapo pia inaelezwa itatengeneza pia aina madhubuti za picha. Basi hayo ndiyo tuliokuandalia hii leo katika teknolojia.
Naam, basi na katika vumayo kwenye mitandao yetu hii leo tunaangalia nini? Mkamiti Kibayasi anamulika kinyang'anyiro cha uchaguzi mkuu nchini Tanzania na kauli aliyotoa Nape Nnauye ambayo imeleta mambo mengi. Hebu tumsikilize Mkamiti Kibayasi.
Asante sana Sande. Basi kama unavyofahamu, nchi ya Tanzania inatarajiwa kufanya uchaguzi mkuu mwezi Oktoba mwaka huu, na tayari zaidi ya watu 30 wametangaza nia ya kuwania kiti cha urais kupitia chama tawala cha CCM. Basi wakati harakati hizi zikiendelea na vyama vya upinzani navyo vikishughulika na harakati zao za kisiasa, katibu wa itikadi na uenezi wa CCM Nape Nnauye amesema CCM itashinda tu hata kwa bao la mkono. Ni kwa mujibu wa gazeti la Mwananchi. Kiongozi huyo mwenye ushawishi ndani ya CCM aliwahakikishia wananchi huko Sengerema alikokuwa akifanya mkutano wa chama chake kwamba Ikulu itaendelea kukaliwa na rangi ya kijani ambayo ni rangi ya CCM. Wakati huo upinzani nao umejibu kauli hiyo kwa kusema kwamba kauli hiyo inamaanisha CCM itaiba kura. Yafuatayo ni maoni ya wananchi. Nikianza naye William Baez asema mashine za BVR zimeletwa makusudi kuchanganya watu, waliona hali ilivyochafuka huko Kenya. Habari ndio hiyo, CCM kwa gharama yoyote inarudi madarakani. Watatumia kila njia hata ikibidi kufilisi nchi. Optatus Nchimbi asema siasa kama siasa ina viroja vyake, na matamshi haya ni moja ya hivyo. Mfamaji haachi kutapatapa, na la kuvunda halina ubani, waliosema tutawajua kwa matendo yao kamwe hawakukosea. Mbaruku Abdi anasema kauli hii itizamwe kwa jicho la tatu, ni kauli hatari sana hasa katika upinzani wa vyama vingi. Hii ni kauli inayoashiria wizi wa kura, na safari hii hatukubali kitanuka kizikio wa kuja. Sisi tunakijua chama CCM pekee, kwa hiyo hata uchaguzi ukija ndio chama tutachokipigia kura. Hakuna haja ya kuomba kura. Wagire anasema kauli ya Nape inaonyesha kuwa wana hofu ya kushindwa na wanajiandaa kuingia kwa mabavu. Idrisa anasema jamani, CCM wamekuwa wakificha mbinu za wizi, ila sasa wameamua kuziweka bayana, ila za mwizi ni 40, tarehe zao zinahesabika. Enoch anasema nadhani kiongozi huyo atakuwa ameropoka tu, ila anaonyesha kabisa hajui thamani yake kama kiongozi wa chama kilicho madarakani. Kwa kiongozi bora mwenye busara hawezi kutoa kauli ya namna hiyo hadharani. Tunakushukuru sana msikilizaji kwa kutusikiliza alasiri ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Khadija Riami, mwelekezi Dwayne Collins, hapa studio nipo naye
Sunday Shomari.
Naitwa Mkamiti Kibayasi na kutakia alasiri njema popote pale ulipo. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.